Hei Miika Nousiainen, onko Veivanin neula kuvitteellinen hammaslääkäri-instrumentti vai onko se ihan oikeasti olemassa?
On se oikeasti olemassa. Se on väärin kirjoitettu siinä, se on niin kuin Wave-one. Mutta mähän teen sen niin kuin, siis sen tavallaan sen kertojan, mitä hän kuulee siinä tuolissa. Eihän potilas voi tietää. Se hammaslääkärihän sanoo tietenkin hoitajalle, että Wave-one. Mutta siis kyllä se on siis kaikki... Mikä hammaslääketieteeseen liittyy kirjassa, niin pyrkii olemaan oikein.
Okei, no mutta hyvä, että tämä selvisi, koska mä en kovasti tätä miettiä. Kato, tälleen niin kuin lukija tarttuu olennaisiin,
niin,
kun kirjan avaa.
Siis kirjas... Se on vain yksi merkki. Se on hyvä merkki ja siitä on tehty halpisversio kuulemma.
Eli siis tämä sun kirja alkunäytös tapahtuu hammaslääkärissä ja hampaita kuntoon laittaessa vierähtää siinä sitten tovi, jos toinenkin. Ja sä kuvaat aika yksityiskohtaisesti tätä hammaslääkärin työkaluja ja toimintaa. Ja aina täytyy niin kuin ihailla sitä, miten paljon työtätte kirjailijat, laitatte tämmöisiin juttuihin, koska tässäkin tulee semmoinen fiilis, että sä oot varmaan konsultoinut niin kuin kaikki Suomen hammaslääkärit tässä. Tai sit sulla on joku niin kuin semmoinen todella kova harrastuneisuus tähän hammaslääkäriskeneen.
No mulla on valitettava harrastuneisuus, kun mä 17-vuotiaana kaaduin fillarilla ja katkasin 4 etuhammasta, jotka tulehtui joka kesä, kun säät lämpeni. Ja ne vasta sitten niin kuin opiskeluaikoina jotenkin tapettiin ne juuret tuolta, että ne ei niin kuin aina tulehtunut, että ne 4 hammasta on juuri hoidettu. 5 kertaa jokainen, siitä tulee jo 20. että kyllä mä oon siinä ollut paljon istumassa siinä tuolissa.
Nämähän on muuten nämä etuhampaat myös tuossa kirjassa.
Mä otin sen suoraan oikeastaan sen jutun siihen, että sen verran niin kuin täytyy käyttää, jos on dramatiikkaa ollut elämässä, niin sen verran sitä täytyy sitten käyttää kirjoissakin. Mä jätin ne sinne, koska sen prosessin mä ainakin tiesin, miten se menee. Ja se oli jotenkin... Tämän kuuluu ehkä sijoittua hammaslääkäriin, kun mun edellisen kirjan, josta vierähti jo 5 vuotta, Metsäjätin ilmestymispäivä, mä olin edellisenä päivänä pelaamassa koripalloa, sain kyynärpäästä vahingossa tietenkin naamaan ja sitten heräsin seuraavana aamuna Huomenta Suomen haastatteluun ilman etuhammasta. Ja sitten tämä mun hammaslääkärikaveri Kai Aalto, joka on tässä kirjassa hirveästi auttanut, niin mä sitten Huomenta Suomen jälkeen soitin hänelle, että mulla on koko päivä haastattelu ja muun muassa 6:30 ja tällaista, että pystytkö fiksaamaan mulle etuhampaan. Ja sitten mä menin sinne hänen klinikalleen ja sain uuden etuhampaan ja myöhemmin sitten tämmöiset oikein viimeisen päälle hyvää materiaalia niin kuin sain häneltä, mutta että se on niin kuin siis sieltä 17-vuotiaasta, kun se kaatuminen tapahtui, niin jotenkin kulkenut se hammaslääkäriasia niin kuin omassa elämässä, mutta hauska siitä oli kirjoittaa ja se on ilmeisen harvinainen aihe, kun kukaan ei ole sitten viittinyt ilmeisesti, ei nuo Otavallakaan kustantajalla muistanut, että olisi ollut niin kuin hammaslääkäri päähenkilöä ja hammaslääkäri. Että ihmiset pitää sitä sitten myös kirjailijat ehkä liian vastenmielisenä ja kuvottavana.
Siis tässä on tämmöinen tarina, lähtee liikenteeseen siitä, että Pekalle selviää, että hänen hammaslääkärinsä Esko hänen veljänsä. Ja sitten biologinen isä ei ole ollut pitkään kummankaan elämässä läsnä ja sitten nämä veljekset ryhtyy jäljittää tätä faijaa. Ja tämä juurihoitosanan merkitys siis ei liity vaan purukalustoon, vaan siihen, että selvitetään, että mistä minä tulen. Miten tässä on tämä järjestys mennyt, että oliko se ensin siis tämä kirjan nimi vai se, että Esko on hammaslääkäri vai aloitko sitten miettiä, että mistä kirja kertoo, jonka nimi on juurihoito?
Se nimi varmaan tuli siellä kirjoitusprosessin puolessa välissä tai ehkä enemmän alkupuolella, mutta siinä oli muutama asia, just tämä mun oma ehkä semitraumaattinen hammastausta ja sitten Thaimaassa... Kerran me ollaan oltu samalla pienellä saarella vaimon kanssa paljon ja me ollaan tutustuttu siellä yhteen semmoiseen tarjoilijakundiin. Tällä hetkellä reilu 30, silloin kun tutustuttiin oli 20. Niin hän on ollut ja mä oon hänenkin tarinasta inspiroitunut kirjaan yhden osan. Kun hän on lukutaidoton, kirjoitustaidoton ollut katulapsena kerjäämässä, pelastettu sieltä sinne resorttiin töihin, järjettömän fiksu skarppi kaveri, oppinut korvakuulolta vuodessa englannin silleen, että pystyy tekemään tarjoilijan töitä, mikä on musta ihan käsittämätön juttu. Siis silleen, että luulisi, että sitä kielen oppimista helpottaisi se lukeminen, mutta sitä ei ole. Niin hän seisoi kerran siellä rannalla ja hymyili, mentiin kysyä, että mikä hymyilyttää, niin sanoi, että hän on niin kuin menossa mantereelle. Tänään on hänen elämänsä onnellisin päivä, että hän on säästänyt 3 vuotta rahaa ja vien äidin hammaslääkäriin. niin se oli musta niin, se oli tapahtui jo varmaan 10 vuotta sitten, se oli musta niin koskettava juttu siinä mielessä, ja se sillä tavalla niin kun laittoi palikoita yhteen tuosta kirjasta, että mulla on hammaslääkäri, joka on intohimoinen, jolla on niin kun tavallaan asiakkaita hyvinvointivaltiossa, joilla on kaikki tuotu eteen, kaikki valistus, kaikki hoito, mutta kaikki vaan valittaa, että miksi tämä sattuu, miksi pitää tehdä näin, että miksi te hammaslääkärit olette noin pahoja. Niin sen tavallaan tarinan mukaan saaminen vaikutti mulle siihen, että sitten kun mä oon siellä Thaimaassa sillä saarella, siinä oli toinenkin tapaus, mikä meni kirjaan, niin ne jotenkin yhdisty mun päässä, että mulla oli siellä sellaisia venekuskeja juhlimassa viskin ja oluen kanssa Ramadanin päättymistä. Niin mä kuvittelin sen niin kuin siihen tilanteeseen tavallaan, että tulisi hammaslääkäri ja hoitaisi niitä hampaita siellä, ja sekin päätyi kirjaan. Mutta että muutaman semmoisen yhteensattuman kautta tuli sellainen, että toi hammaslääkäri on täydellinen päähenkilö tähän, ja sitten vielä se jossain vaiheessa se tajusi, että se juurihoito, että hetkinen, sehän on metafora myös näiden juurten etsimiselle. Ei nyt maailman nokkelin, mutta toimii tässä ainakin omalle itselle.
Tämä juurten etsiminen tapahtuu tässä hirveän monella tasolla tässä kirjassa, ja mennään siihen hetken kuluttua. Siis tämä maailma, tämän kirjan maailma on sama maailma, jossa me nyt tänäkin päivänä eletään. Mutta mä haluaisin vielä kysyä tästä, sä kerrot noista etuhampaista, mutta onko tässä kirjassa jotain tämmöistä niinku vielä henkilökohtaista tasoa, siis sitä kautta, että onko sulla ollut jotain tämmöistä niinku oman identiteetin etsimisen prosessia tai jotain tämmöistä, josta oot sitten ottanut tähän mukaan?
No ei varmaan samalla tavalla. Meillä kyllä niinku suvussa ja näköjään aika monessa suvussa, kun mä oon puhunut tästä, että mulla on ollut yksi äitin setä, jolla on jäänyt perheitä matkan varrelle, ja ehkä nyt internet-aika ja tämmöinen niin kuin siis siinä mielessä maailman pieneneminen, että jos ihmiset on pitänyt sukunimen, niin ne saattaa löytyä. Ei, jos 50-60-luvulla joku katosi, niin eihän hän ilman silleen niin kuin omaa tahtoaan löytynyt. Ei Jenni Pääskysaari lähtenyt kadonneen jäljillä ryhmän kanssa perään, tai ei voinut Facebookista katsoa, että onkohan tämä ihminen olemassa. Niin ehkä siitä niin kuin inspiroitu kanssa jollain tavalla tästä niin kuin nykyajan tuomasta mahdollisuudesta ehkä löytää kadonneita sukulaisia. Ja sitten kun on jutellut ihmisten kanssa, niin tuntuu, että vähän joka toinen on sanonut, että meidänkin suvussa on tollainen keissi. Että minä en tiennyt 30-vuotiaaksi, kuka mun isä on. Ja näitä juttuja tulee. Että en mä siinä mielessä varmaan jollain tavalla, mikä ehkä eniten omasta juuresta ja elämänmuutoksesta tapahtunut, että nyt kun on itsekin 4-vuotiaan pojan isä, niin kyllä se hirveästi niin kuin vaikutti se, että selkeästi kirjoitti eri näkövinkkelistä kuin edelliset kirjat sille, että vaikka nyt kukaan väittää mitään, niin kyllä se aina se oma elämäntilanne aika paljon heijastuu noihin kirjoihin.
Tästä on ehkä vähän vaikea tästä kirjasta puhua ilman, että kauheasti spoilaa näitä erilaisia käänteitä, mutta tämä niinku juurien etsiminen ja ehkä jonkinnäköinen juurihoito saa tässä aika moisia kierteitä matkan varrella, mutta pystytkö sä niinku itse vähän kertoa, että mitä kaikkia eri tasoja sä halusit ottaa tähän kirjaan mukaan? Koitetaan nyt olla silleen kielikeskellä suuta, ettei
joo,
ihan paljastu kaikki.
Vähän varmaan silleen kirjoittamisen myötä sinne niin kuin tuli. Varmaan yksi taso on vanhemmuuden, varsinkin isyyden muuttuminen. Kun mun äiti on monesti niin kuin naurannut, kun tietenkin me nykyisät, varsinkin Kallion punavihreässä kuplassa ja varmaan muuallakin Suomessa, niin oikeasti ollaan siinä lastenhoidossa mukana. Noin niin kuin, ja äiti kertoi just siitä, että kun mun isoveli syntyi ja isä oli joutunut hakemaan lastenvaunut kaupasta, niin hän oli vähän niin kuin mennyt 5 minuuttia ennen sulkemisaikaa ja pikkuteitä kuljetellut ne kotiin, mikä tuntuu, mun isoveli syntyi 70. Että maailma on niin kuin muuttunut aika paljon siitä. Ja sitten jotenkin niin kuin, että se, miten me oma sukupolvi ollaan taas isät läsnä siinä arjessa. Se oli muutenkin vielä näihin hampaisiin, kun silloin kun mä kaaduin pyörällä ja katkasin 4 etuhammasta ja mä menin kotiin ja isä oli pihalla niin hänen ensimmäinen kommentti, mä olin 17, en siis pikkulapsi enää, hänen ensimmäinen kommentti oli, että se jumalauta osaa ajaa sillä pyörällä, eikä minkä ehkä nykyisä kysyisi, että sattuuko suuhun. Niin kuin, siis silleen, että se on varmasti sen takia yksi iso teema, semmoinen niin kuin lasten kasvatuksen ja isän roolin muuttuminen ja ehkä sitten niin kuin vaatimusten muuttuminen kanssa, että tavallaan ainahan tästä miehisyyden ja miesten kriisistä myös puhutaan silleen, että sitten on ehkä tullut velvollisuuksia lisää, ja niin kuin, mutta tavallaan se, että millä saa sitä omaa miehisyyttään toteuttaa, niin niitä on lähtenyt pois, mutta että tokihan maailma muuttuu, se on varmasti yksi. Ja toinen varmasti, mikä tuossa tulee, on semmoinen niin kuin siirtolaisuuden lähtemisen, saapumisen teema, mikä vahvistuu vaan siinä kirjaa kirjoittaessa, että kirjassa mennään moneen paikkaan maailmassa, vähän niin kuin jokaisessa jollain tasolla joudutaan kysymään, että kuka oli täällä ensin, kenellä on oikeus olla täällä. Siinä on tosi tapahtumia, ihan alkupuolella se nyt ei ole spoilaamista, se Lieksassa on tapahtunut oikeasti semmoinen romaaniyhteisön häätö sieltä omilta mailtaan, minkä tehdasyhteisö on sitten päättänyt, että he lähtevät. Ja ehkä tämä kaava toistuu ja tästä tuli jotenkin turhankin ajankohtainen, kun tämä niin kuin maailman pakolaiskriisi räjähti ehkä kirjoittaessa silmille. Niin se on varmasti yksi juttu. Ja sitten jos kolmas tämmöinen iso teema, niin varmaan se sisaruus, veljeys, juuret, semmoinen. Siihenkin tämä niin kuin on huomannut, että kannattaa kirjailijan olla mahdollisimman paljon työhuoneensa ulkopuolella, kun tapaa ihmisiä ja kuulee. Me oltiin Thaimaassa perheen kanssa leikkipaikalla. Hotellin leikkipaikalla tuli kiinalainen isä, samanikäinen poika. Sitten hän kysyi, että onko teillä muita lapsia. Mä sanoin, että ei ole, että kun vaan yksi. Niin sitten se kysyi jatkokysymyksiä, että saisiko olla.
Aha.
Mikä siis, että mun piti 10 sekuntia niin kuin miettiä hetkinen Kiina. Ja sitten hän sanoi, että meillä on nyt lupalappu tehdä toinen, että yhden lapsen politiikasta luovutaan.
Niin just.
Siitä tuli silleen, ja mä otin sen kohtauksena. Siirsin vähän paikasta toiseen, mutta otin sen kohtauksena kirjaan, koska sitten tuli mulle ihan aika dramaattiset niin kuin ajatukset päähän kuitenkin sillä tavalla, että hetkinen, että siellähän ei ole 10 vuosiin ollut sisaruuden käsitettä, sitä kautta ei setiä, ei enoja, ei tätejä, siis sitä kautta, että se oli aika, se on pieni osa sitä kirjaa, mutta että se ehkä itse niin kuin omassa päässä avasi jonkun portin kanssa silleen, että voi luoja, että joku voi kysyä kysymyksen, että saisko olla. Niin kuin kyllä, mä en tiedä, siis luulisi, että ne nyt tietää, että muualla maailmassa saa, mutta hän sitten niin kuin heille se oli niin arkea, että se oli hänen mielestään olennainen kysymys. Ehkä siinä on yksi iso teema kanssa.
Tämä on aikamoinen kudelma, siis on menemistä ja tulemista ja maasta muuttamista ja maahan saapumista ja kuulumista, vierautta, toiseutta ja sitten sitä, että mikä niin kuin yhdistää kaikkia ihmisiä. Ja kun tätä koko kudelmaa pohdiskelee, niin mulla ainakin tulee se kysymys, että mikä se on se, niin kuin se kirjailijan nousiaisen filosofia tai tulokulma, jonka kautta hän tarkastelee näitä kysymyksiä, jotka nyt tänä päivänä on siis, kun me avataan lehti tai tarkastellaan niitä ilmiöitä, mitä tässä ajassa on, niin ne on jatkuvasti läsnä.
No varmaan se, mikä niin kuin jotenkin lopputulema tuossa kirjassa ehkä, tai no lopputulema, mutta että tavallaan sellaisen arvostuksen ja rakkauden tärkeys. Siis tavallaan niin kuin läheisten, niin kuin hyväksyntä niin kuin tavallaan sekä läheisten ihmisten oman perheen kautta, että siis myös yhteisön, missä elää, että siellä tavallaan saa olla tasaverosana. Nuo on niin, varmaan sitten jokainen lukija poimii sieltä omat isot juttunsa ja isot teemansa sieltä, mutta että kyllä se kun kirjoitti, niin jotenkin huomasi, että kyllähän se sama kaava toistuu kaikkialla. Että mennään niin kuin sama kaava just tämä, että kumpi oli täällä ensin ja kenellä on täällä oikeus olla. Ja kirjassa mennään liikaa taas spoilaamatta, mutta myös Australiaan. Ja se on myös mulle ollut selvityksen paikka, kun äitin suku on lähtenyt 60-luvun alussa Australiaan ja sieltä kuullut paljon niitä tarinoita siitä, että minkälaista sinne oli mennä siirtolaisuudeksi. Se ehkä se kokonaisuus olisi jopa toisen kirjan aihe. Hmm. Siis en mä nyt tiedä, että saako siihen sellaista päähän, mutta että kun äitikin kertonut tarinoita, että 17-18-vuotiaan tyttönä tullut 6 viikkoa laivalla Australiasta Suomeen, niin varmaan siinä niin kuin tapahtuu paljon. Mutta että se Australia sellaisena, se suomalaissiirtolaiset siellä ja sitten ehkä se niin kuin aboriginaalien ja uudempien tulijoiden välinen ristiriita kanssa ehkä sitten avaa jollain tasolla tätä kirjaa.
Me ollaan Miika Nousiaisen kanssa keskustelemassa Puheen aamussa hänen uudesta kirjasta Juurihoito. Ja sä oot siis tässäkin kirjassa käyttänyt tätä useamman kertojan taktiikkaa. Lukija pääsee kirjassa alusta asti heti sekä Eskon että Pekan pään sisään. Onks maailma jotenkin, tai tuleeko se täydemmin kerrotuksi, kun kertoja on 2?
No ainakin mun tapauksessa joo, että se selvästi vaati sen, että tavallaan lukijalla on mahdollisuus elää niin kuin molempien kautta ja sitten löytää ehkä sitä ristiriitaa, että se toinen kertoja ei tiedä, mitä toinen ajattelee ja kuinka ne menee ristiin ja se ristivalotus sitten niistä tapahtumista ja maailmasta ja ajatuksista, että itselle se on ollut toimivin niin kuin tuntunut näihin omiin kirjoihin. Ensimmäisessä kirjassa mulla oli 1 kertoja ja kaikissa muissa 3 on ollut sitten näin, että 2 kertojaa vuorottelee ja sitä maailmaa sitten luotaa sitä kautta. Mulla olisi hirveän vaikea, ei pidä koskaan sanoa ei koskaan, mutta et kirjoittaa vaikka just silleen kaikki tietävällä kertojalla, että musta se hidastaa sitä tempoa, se sanoo Pekka miettelijänä, niin kun, että sitten se tulee. Muuten jotkut taas on mestarillisesti käyttää sitä tapaa, että eihän tässä ole oikeita eikä vääriä, vaan kullekin sopivia.
Se on muuten syy, minkä takia musta ei koskaan tullut kirjailija, kun mä piti äidinkielen tunnilla joskus kirjoittaa, ja mä toisin, että toi on ihan mahdotonta, ton
niin
tyyppinen.
Joo, mä en ole ikinä oppinut siis. Mä oon varmaan joskus sivun verran yrittänyt sitä, ja se ei jotenkin, sitten kun on jotenkin entinen uutistoimittaja, ja jotenkin sitä kautta jossain vaiheessa kieli, niin kuin kielestä katosi adjektiivit ja kaikki sellainen, niin sitten se sellainen suoruus sopii tuohon ehkä.
Miten mä oon pohtinut joskus sitä, että se on varmaan aika hienoa, että jos on niinku kirjailijana luonut jonkun hahmon ja elänyt sen hahmon nahoissa, kun sitä on kirjoittanut ja sitten vaan kävelee kadulla ja voi tavallaan alkaa miettiä sillä, että mitäköhän tämä mun hahmo nyt tässä tilanteessa miettisi. Niin miten kun tavallaan rakentaa kirjaa näin 2 pään sisäpuolelta tarkasteltuna, niin onko sitten semmoinen fiilis, että kuin olisi isommallakin joukolla liikenteessä, kun tätä kirjaa kirjoittaa?
No, varmaan jossain mielessä, että siinä kun kulkee, niin tulee vaan niin kuin jossain vaiheessa, kun on pidemmälle kirjoittanut, niin huomaa, että oho, että se ajattelisi tuosta varmaan näin ja se ajattelisi näin. Nämä päähenkilöt, molemmat miehiä, ei nyt niin, on niillä nyt yli 10 vuotta ikäeroa, mutta ei ihan mahdoton ikäero, että jotenkin ehkä kun Maaninka Vaaraa kirjoitti, että sitten oli isä ja tytär ja iso ikäero ja eri sukupuoli, niin siinä jotenkin joutui vielä enemmänkin miettimään sitä tapaa, jolla ne puhuu ja niin, että mutta et onhan heidän maailmankatsomus nyt tietty tässä täysin erilainen, että
joo, toinen on Juro ja Juntiksikin itseään kuvaava tyyppi ja toinen sitten vähän tämmöinen räiskyvämpi mainostoimistomies.
Niin, ne on vähän niin kuin sen ehkä reagoinut eri tavalla siihen isättömyyteen ja juurettomuuteen, että se toinen niin kuin yrittää tavallaan olla täydellinen isä, vähän liiankin täydellinen, ja se toinen on, että tuohon hommaan ei kannata edes lähteä, että mieluummin elelen yksin, enkä ota keneenkään kontaktia. Että siis siinä on vähän eri ratkaisumallit siihen selvästi molempia askarruttaneeseen traumaan, että mistä tulemme.
Tämän kirjan oikeudet on myyty Italiaan ja Hollantiin ja vissiin Ruotsikin on tässä joukossa mukana. Aloin muuten pohtia sitä, että miten tämä kirjan nimi oikein tullaan kääntämään.
Niin, mä en tiedä, en varsinkaan Italiasta ja Hollannista.
Italiasta mä tiedän sen verran, mä vähän kaivelin, jos ymmärsin oikein, niin italiankielinen vastaava sana juurihoidolle on semmoinen, että siinä voi olla ehkä vähän vaikeaa kaivaa sitä, niin kuin, sitä juurimerkitystä samassa mielessä, kuin se ehkä Suomessa on. Mutta
ja samoin se englannin, mä oon jo unohtanut sen. Joku
se oli joku, root channel, joo.
Juurikanava.
Kanal tai joku,
joo se oli
root channel.
Joo.
Mutta joo, ei varmaan ihan tosta noin.
Joo, ei, niin se varmaa, ei se varmaan ihan suoraa käänny, mutta että niin kun, hauskoja kyllä nuo, ne on aina plussaa sitten tuollaiset käännösdiilit. Ja että esimerkiksi Italia, siellä on niin kun Arto Paasilina on niin raivannut tietä siellä niin kun suomalaisille. Voi olla, että siellä vähän sitten se odotuskin on, että jos tietyt piirit siellä ihailee Paasilinnaa ja Kaurismäkeä, niin se odotus on, että suomalainen on aina sellaista synkkää. Ja varmaan mun hammaslääkäripäähenkilö täyttää aika hyvin kaurismäkeläisen niin kuin ihmistyypin sellaisen perusasetuksen, mutta että siellä odotetaan tavallaan just sitä vähän hullua vinksahtanutta ja sitten niin kuin sellaista synkkää jäyhää.
Niin mä katsoin se Italian päässä niin tätä diiliä just myytiin näin että kuulut ikään kuin samaan jatkumoon kuin Arto Paasilinna ja Kaurismäki ja sitten vielä niin kuin Hotakainen.
Niin ja mikä ettei ja siis varmasti ja kyllä se oli niin kuin Ruotsissakin mun ensimmäinen ja toinen kirja ilmestyi Ruotsissa niin kyllä se Paasilinna-asia sielläkin aina nousi esille ja varmasti niille, jotka on sitten mennyt Ranskaan, että kyllä jos joku, niin Arto Paasilinna on kyllä tehnyt ison työn suomalaisen kirjallisuusviennin, ainakin sitten tätä lajityyppiä, mitä me nuoremmat yritetään jatkaa ja jalostaa.
Osaatko yhtään arvioida sitä, että jos nyt ajatellaan vaikka italialaisen lukijan silmin, niin mikä tässä itse asiassa, sä mainitsit, että ehkä sen toisen hahmon kautta jotain vähän semmoista kaurismäkeläistä, mutta että minkälaista asioista italialainen voi sanoa, että tämä on niin kuin suomalainen?
En mä tiedä, siis voi se olla, että sitten sellaisesta niin kuin jäyhyydestä ja pidättyväisyydestä ja semmoisesta, en mä tiedä, se oli hauska yhteensattuma, kun mä olin siellä Australiassa tekemässä taustatyötä tuohon. Ja sitten siellä söin illallista siellä Uluru Ayers Rock siellä isolla kivellä istuin yhden italialaisen pariskunnan kanssa. Ja sitten niin kuin he kysyivät, mitä mä tein, mä kerroin tästä kirjaprojektista. Ja sitten ne sanoivat, että no ne sitten lukee sen, kun se tulee italiaksi. Mä sanoin, että muistaakseni jotenkin, että eipä tule ikinä tapahtumaan, mutta
kesällä tulikin sitä tietoa.
Odotelkaa vaan. Ja no saavat nyt lukea.
Niin.
Sitten vuoden päästä.
Mm. Tämä kirja myös näytelmänä ensi iltaan marraskuussa Kansallisteatterin lavalle. Tämä on vissiin ilmeisesti aika ajoissa jo sovittu, että tämä tullaan sovittamaan myös niinku teatteriin.
Kyllä me ihan siinä vaiheessa, en muista oliko tätä yhtään varsinaisesti kirjoitettu siinä vaiheessa. Mä toki tiesin ja pystyin kertomaan suusanallisesti, mitä kirjassa tapahtuu. Mutta meillä on ollut hyvä yhteistyö sen dramaturgi Aleksis Miinin kanssa silleen, että tämä on jo neljäs yhteinen juttu silleen eri puolilla Suomea. Ja sitten Mika Myllyaho kanssa, kansallisteatterijohtaja, kaksi edellistä mun kirjaa oli mennyt sinne, että hänellä oli siinä mielessä niin kuin vähän hullu rohkeakin luotto tehdä diili tekstin kanssa, josta ei ollut vielä riviäkään. Mutta se ei siinä sen aikataulun kanssa mitään ongelmia. Me aluksi jopa mietittiin, että ne voisi olla samana päivänä, mutta ehkä se on nyt hyvä, että tässä on parin kolmen kuukauden lisäharjoitusaika. Mutta mä annoin dramaturgille ensimmäisen käsisversion viime joulukuussa. Huhtikuussa hän sai jo melkein valmiin kirjan ja juhannuksena lopullisen, että on pystynyt sitä kuitenkin hauduttelemaan sitä teatteriversioa. Ja mä en puutu niihin. Jos apua pyydetään, mä niin kuin autan. Mutta mä en silleen tiedostan, että se on eri väline ja siihen joutuu tekemään muutoksia ja kuvallistamaan ja tekemään mahdollisesti jostain niin kuin kertojan äänistä dialogia ja kaikkia muutoksia. Mutta se on vaan, se on teatterin tekijöiden oikeus ja he tekevät sen varmasti hyvin.
Nyt mun täytyy, Miika Nousiainen, pikkasen kelata taaksepäin ja vielä zoomata johonkin, mitä sä sanoit. Siis tämä oli sovittu tämä ensi ilta jo ennen kuin sä olit kirjoittanut tätä kirjaa sivuakaan.
No lähinnä varmasti. Mulla oli ranskalaisia viivoja ja ajatuksia.
Oot sä sitten niinku erityisen hyvä esimerkiksi puhua tai sanallistaa näitä tulevia kirjaprojekteja vai että miten se niinku, tietysti luotto varmaan jo siitä syystä, että kokemusta on, että tämä tyyppi onnistuu, on jo aikaisemmilta vuosilta, mutta niinku, kyllähän sun pitää niinku jotenkin kertoa, että mitä sä oot tekemässä.
No todennäköisesti siis kirjat on lopulta tullut ihan hyviksi kirjoiksi, mutta todennäköisesti mä oon niin kuin parempi puhumaan. Ja mä oon tehnyt siis, mua on ehkä muuttanut se, me tehtiin muutama vuosi sitä Hyvät ja huonot uutiset TV-ohjelmaa live-yleisölle. Ja se on varmasti muuttanut mun kirjoitustapaa siinä mielessä, että mä pystyn niin kertomaan niitä juttuja. Ja mä haluan kertoa, siis ihmiset, jotkut kirjailijat, ja se on täysin hyväksyttävää, ei kerro suunnilleen mistään mitään ennen kuin se on valmis. Mä voin jokaiselle vastaantulijalle ja naapurille ja kaverille niin kuin 30 sekunnista 3 tuntiin puhua siitä kirjasta, koska mä sitten pystyn niin kuin vähän niin kuin näkemään kuin komediapaneelin live-yleisöstä, että toi ehkä kosketti, tohon se huokas, toi ehkä nauratti, viedään sitä tohon. Että mä oon jollain tavalla joukkoistanut sen kirjoittamisen. Mä oon saanut myös vasta ideoita silleen, että mä oon meidän sisäpihalla naapurille puhunut, että mulla nyt on nämä ja nämä jutut siinä. Ja hän on ehkä niin kuin täydentänyt ajatuksia ja keksinyt sellaisia asioita, mitä mä en ole itse keksinyt. Että kyllä mä tietyllä tavalla aikaisessa vaiheessa pystyn. Ja se on jännä, kun niitä juttuja kertoo, niin siinä on vähän niin kuin pakkokin niin kuin välillä keksiä jotain lisää. Ja jotenkin, että moni, en tiedä käyttääkö muut tollaista metodia, mutta että moni kirjojen jutusta on syntynyt silleen, että mä oon kertonut asiaa siinä vastavuoroisessa jutussa, joko itse saanut idean tai keskustelukumppani saanut idean.
Mutta oot sä sun kaikki kirjat tehnyt tällä tavoin?
Ei, se on mennyt enemmän tähän suuntaan. Se on mennyt enemmän tähän suuntaan jotenkin näillä ehkä 2 viimeisellä.
Osaisit sä enää kirjoittaa sillä tavoin, että sulkeudut sinne niin kuin koppiin? Ja
en varmasti osaisi, ja mun mielestä ei ole siis silleen tarvettakaan, koska ainakin mulle toimii paremmin, että kävelee vaikka töölle lahtia ympäri tai tiskaa tai siivoaa tai pyöräilee. Ja sitten kun se, tietenkin niitä pitää niitä ranskalaisia viivoja tai kännykkämuistiinpanoja tai jotain tehdä, koska onhan siinä aina se riski, että sitten unohtaa jotain, mitä ei pitänyt unohtaa. Niin, niin että niitä muistiinpanoja tehdä, että on siinä aina se riski, että unohtaa sitten niitä, mutta että mä istun koneelle vasta, kun se kohtaus tai se juttu on suhteellisen valmis.
Onko sulla nyt tällä hetkellä muuta television suhteen siis mitään ihmeellisempää käynyt? Sä oot ollut käsikirjoittamassa näitä koko kansan viihdeohjelmia, Kingia ja Putousta. Oot sä nyt tekemässä jotain telkkariin?
No meillä tulee MTV:llä Pitääkö olla huolissaan -niminen TV-ohjelma. Siinä on niin kuin hyvin, sanotaan, matalaenerginen paneelijoukko, minä ja Tuomas Kyrö ja Kari Hotakainen, Jenni Pääskysaari juontaa, että se on Tuomas Summasen, joka on paljon TV-ohjelmia ideoinut, hänen ideansa semmoisesta vähän niin kuin kansanradio, että kansalaiset kysyy ja paneeli vastaa. Ja niin kuin, että kysymyksen pitää loppua muotoon, että pitääkö olla huolissaan tästä, että näin on. Ja se on niin kuin syyskuun lopussa ruvetaan sitä tekemään, että se on ihan hauska, että mutta aina ollut silleen nämä molemmat puolet tässä kulkenut, että mä oon melkein 10 vuotta ollut televisio-uutistoimittaja, että silloin kun Hyvät ja huonot uutiset alkoi, niin uutisoitiin jotenkin, että kirjailija menee televisioon. Mä oon kyllä, niin kuin jos ajankäyttöä lasketaan, mä oon kyllä televisiotyöntekijä, joka on tehnyt 4 romaania, että melkein 10 vuotta uutistoimittajana ja sitten noita niin kuin Putousta ja Kingia ja Hyviä ja huonoja uutisia ja ties mitä. Niin kuin, että silleen, mutta että on, mulle sopii kyllä tämä, että on nämä molemmat puolet. Että on sitä isojen tarinoiden tekemistä ja sitten vähän lyhytjänteisemmällä temmolla.
Mutta eikö se ole myös vähän tavallaan jotenkin skitsofreenista elää semmoisessa niin kuin kahdessa erityyppisessä aikajänteessä, että niin kuin seurata aikaa ja nopeasti kirjoittaa ja tehdä, ja sitten toisaalta kirjat on kuitenkin niin kuin ajallisesti aika erityyppisiä hommia.
On se liiankin skitsofreenista, että kyllä mä nyt, kun mä tätä aloitin kunnolla kirjoittaa, niin jäin sitten hyvistä ja huonoista uutisista pois, eikä ollut muita käsikirjoitushommia. Mm. Että kyllä se liian niin kuin, jotenkin noita romaaneja tehdessä, se alkaa parhaiten sujua silloin, kun on kirjoittanut sitä sen verran pitkään ja päätoimisesti, että vähän niin kuin automaattisesti tulee sen kertojan äänellä tai sen ajatusmaailman kautta ne jutut. Että, ja se katkee aina, ainakin mulla. Jotkut on parempia siinä, että ne vaan niin tekee yhtä ja sitten tekee toista ja ne sujuu hyvin, mutta kyllä se mulla olisi vaikka kolumnien kirjoittaminen musta täysin silleen omaan nilkkaan ampumista, koska vaikka siihen itse juttuun menisi päivä tai kaksi, niin sitten saattaa niinku tippua 2 viikoksi jotenkin sen kirjan kärryiltä, että se tulee enemmän kalliiksi kuin lisää tienestiksi.
Aina välillä kiehtoo nämä erityyppiset julkisuudet, jonka pyörteissä ihmiset on, ja mä mietin, että tietysti sä oot kirjailija, oot ollut toimittaja, mutta sitten esimerkiksi kun on tuommoisessa niin kuin hyviä ja huonoja uutisten kaltaisessa ohjelmassa mukana, niin miten ihmiset sen tiimoilta niin kuin lähestyy? Et onko se semmoista, otetaan selfie vai, että miten se niin kuin toimii?
No varmaan ihmiset on niin viisaita, että ne lähestyy jotenkin sen ihmisen persoonan kautta. Mulla on niin kuin todella niin kuin rauhallinen ja mukava palaute. Siis silleen, että mä oon niin kuin itse jotenkin kanssa niin tasainen ja harmaa ja rauhallinen. Niin ei mulla tosiaan ei ole selfienottajia ehkä myös ja muuta sellaista, että tosi ja aina on niin kuin kiva kuulla, mitä ihmiset on ajatellut. Se ei ole jotenkaan mitään, varmaan se menee jo joillain sitten liian pitkälle, että sitä on niin paljon, että on niin. Ja sen mä oon huomannut työkavereideni kautta, että kyllä nuo koomikot on aika vapaata riistaa silleen, että en haluaisi olla vapaa-ajalla niin Pirkka-Pekka Petelius, Heikki Silvennoinen tai Aku Hirviniemi. Mm. Että siis silleen, että mä luulen, että he eivät voi mitään Prisma-keikkoja tehdä silleen ilman, että joku tulee imitoimaan hahmoa.